Garbėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, su jumis laidoje esu aš, Tautvydas Krilavičius, ir šiandien mūsų studijoje gerbiamas svečias, istorikas, demokratinės politikos instituto direktorius Tomas Kazulėnas. Šį svečią pakvietėme pasikalbėti apie laisvalaikį, gyvenimo būdą, na ir pomėgius. Sveiki, Tomai.
Sveiki visi.
Turiu pripažinti, labai gera, kad mus aplankėte. Sakykit, prašau, ar dažnai jums tenka kalbėti radio ar televizijos eteriuose?
Iš tiesų, televizijoje ir prieš televizijos kameros teko ne kartą kalbėti, bet na, šiandien yra tikrai pirmas kartas ir mano debiutas radio laidoje, tai norėčiau pirmiausiai jums už tai ir padėkoti, kad mane pakvietėte.
Labai išties malonu. Tuomet, kaip esančiam pirmą kartą Marijos radijoje, užduosiu labai paprastą tokį asmeninį klausimą. Ką jums reiškia? Tikėjimas, bažnyčia.
Iš tiesų esu išauklėtas taip, jog na, moralinės ir dorovinės vertybės man visuomet gyvenime buvo pagrindas ir mano siekiamybė, tai už tai turiu tikrai padėkoti savo tėvams. Žinoma, šiame globaliame pasaulyje, kuomet visi skubame, lekiame ir gyvename tikrai labai greitu tempu, na, šiems dalykams kartais neskiriame tiek daug laiko, kiek norėtume, bet tikrai kartkartėmis stengiuosi užeiti bažnyčią, pabūti tiesiog tyloje, atsiriboti nuo to skubančio, lekiančio pasaulio ir na, tiesiog pabūti tokioje ramioje, tylioje atmosferoje ir tiesiog pabūti su savimi, kas iš tiesų šiais laikais pakankamai būna retai.
Labai dėkoju už nuoširdų atsakymą. Tomai, esate istorikas, o kadangi esate vadovaujančioje politikos instituto pozicijoje, drįščiau sakyti, susidurėte su gyva politika.
Iš tiesų norėčiau jūs šiek tiek, na, nepataisyti galbūt, bet pakoreguoti. Na, iš tikrųjų, mane vadinti istoriku galbūt yra šiek tiek, na, per drąsų ir iš tikrai nenorėčiau prisimti tos tokios didelės atsakomybės. Taip, esu baigęs istorijos studijas ir kurį laiką dirbau istorinėje institucijoje ir tikrai nemažai teko tame darbuotis ir įgyti žinių ir susitikti, bendrauti su istorikais, tačiau na, vėliau šiek tiek tas gyvenimo kelias šiek tiek pakrypo į kitą pusę, daugiau į politinę pusę. Žinoma, tai yra labai susieta ir labai na, viena kita perdengiančios savokos ir specialybės tarsi. Gerai paminėjote būtent gyva politika, taip, joje tikrai tenka nemažai ir dirbti su politikais, ir bendrauti, ir diskutuoti įvairiais klausimais, ir iš tiesų būnant tarsi na, viduje tos politikos tikrai neužimu jokių valstybėje politinių pareigų, tačiau nuolat tenka bendrauti ir diskutuoti, ir matau tikrai nemažai jaunimo, kuris siekia ir nori ateiti politiką, taip, jo vis dar trūksta ir tikrai raginu savo aplinką ir žmonės, kurie tikrai matau, turi žinių ir gebėjimų, kad joje dalyvautų, ateitų, nes tikrai reikia žmonių jaunų, inovatyvių su savo idėjomis ir kartu su savo vertybėmis ir su stipriu vertybiniu pamatu. Taip kartais tenka matyti ir klausyti, jog na, žmonės nusivilia labai politiką ir tarsi kartu nori, kad jaunimas joje dalyvautų. Tai tikrai raginu jaunimą visuomet dalyvauti ir tikrai pats labai daug mokausi iš politikų, matau tą vidų ir tikrai nėra taip, kad na, politikai yra visi blogi, tarsi automatiškai ta etiketė yra užklijuojama. Tikrai galiu pasakyti, jog nėra tobulų žmonių pasiūlos, tarsi kurios galėtume pasikviesti politiką ir jie gyvena tarp mūsų, jie yra mūsų bendramžiai, mūsų kaimynai, draugai ir taip toliau, mūsų aplinka, iš kurios tai ir kyla. Tai aš visuomet, būdama šalia ar arti to, visuomet jaunimą raginu joje aktyviai dalyvauti.
Supratau. Prisipažinsiu, man kaip istorijos studentų eilinė studijų diena prasideda paskaitomis, o baigiasi storų akademinių ir nuobodžių knygų skaitimu. Na, arba atvirkščiai. Na, bet tiesą sakant, man tai yra įdomu ir teikia malonumą. Norėčiau paklausti, o kaip atrodo jūsų paprasta darbo diena? Ar lieka laiko poilsiui?
Mano diena kasdieninė turbūt gal nesiskiria iš kitų žmonių. Pastaruoju metu tiesiog yra tokia nusistovėjusi tvarka, jeigu auginame mažą vaiką, sūnų Adomą ir tiesiog kiekvieną rytą jį pirmiausia vežu į darželį ir po to jau grįžtu į darbą, į ofisą, kuomet vyksta ir laiškų atrašymai, atsakymai, skambučiai, susitikimai ir įvairiausi strateginiai susitikimai, įvairiausios gimsta projektų, vizijos, idėjos ir be abejo daugiausia laiko skiriama jų įgyvendinimui. Tai tokia tiesiog bendra kasdieninė yra mano veikla.
O ką paprastai veikiate laisvalaikiu? Galbūt turite kokį ypač patinkantį užsiėmimą?
Pastaruoju metu, kaip ir minėjau, savo laisvalaikį praktiškai visą praleidžiu su šeima, stengiuosi visą savo laiką, kiek po ilgų darbo valandų jo lieka skirti savo šeimai. Bet jeigu kalbame šiek tiek plačiau ir vat apie tas veiklas ir tiesiog kalbant man apie savo gyvenimo būdą, tai be abejo didelę dalį užima kelionės, galbūt galėčiau šiek tiek ir išsiplėsti. Būtent būdamas istorijos dar studentų antrame kurse susidomėjau ekspedicijomis į Sibirą. Būtent 2007 metais labai sėkiau, to norėjau ir patekau į ekspediciją Misija Sibiras, kuri jau šiemet šventė dešimtmetį ir nuo to tiesiog buvo siekiamybė vykti toliau, pamatyti daugiau, sutvarkyti kiek įmanoma to kultūrinio paveldo dar esančio Sibire, susitikti su lietuviais ten gyvenančiais. Ir būtent iš to vat, ir kilo dar studijų laikais pirmos tos kelionės, galbūt jinai vat, ir inspiravo mane toliau pažinti pasaulį, keliauti, matyti ir skirtingas kultūras ir kalbas ir žmonės, nes tarsi pasaulis kartu yra didelis, mes daug ko nepažįstame ir nežinome, bet kartu ir mažas, jog ir savo patirties tenka tą pripažinti, tiesiog pasaulis nėra toks didelis ir tikrai galima labai daug kur nukeliauti. Kitas, galbūt jau ir su darbu, ir kažkiek su laisvalaikiu persipinanti mano tokia veikla, būtent grįžau neseniai iš Taivano, iš oficialiai Kinijos Respublikos, tenai atlikau tarptautinio apsilankymo tokią stažuotę, tai kartu derinau ir darbą, ir laisvalaikį, žinoma, ir keliaujant po salą, tai tikrai buvo labai gera patirtis tiek darbinė prasme, tiek, žinoma, plačiau žiūrint tiek laisvalaikio ir žmonių kultūros, kalbos, gamtos pažinimo, tai niekuomet nekeliaudavau, vat, kaip ir paminėjau, Sibiras ar Taivanas, niekuomet stengiausi nekeliauti ten, kur yra populiarios vietos, galbūt vat, ir siekiant per darbą, per patirtį siekiamybę nebuvo keliauti ten, kur populiarios vietos, kur daug žmonių, o norėjau keliauti tenai, kur tikrai dar netrasti yra pasaulio ta netrasta dalis, kur tikrai noriu pažinti giliau, sužinoti ir iš tiesų, gal paminėsiu trumpai apie patį Taivaną, tikrai geografiškai Lietuva ir Taivanas yra labai tolimos valstybės, tačiau jie sieja tikrai daug dalykų. Abi šalis patyrė totalitarinės ideologijos, komunizmo iššūkį, abi beveik tuo pačiu metu prieš ketvirtį amžiaus sukūrė visą vertę demokratiją ir dabar demokratijos raidai iškyla naujų iššūkių, atsiranda naujų dalyvavimo politikoje galimybių, todėl vieni iš kitų tikrai galime daug ko išmokti. Tai ta panaši istorinė praeitis mūsų valstybių, istorinė ir politinė, tikrai buvo impulsas ten keliauti, vykti, pažinti ir sužinoti daugiau.
Paprastai, Tomai, kai laisvalaikiu žmonės patampa turistais ir ima keliauti, sakyčiau, būna labai įdomių dalykų, kur vienam tai kokia architektūra toje šalyje ar kokia kultūra sudomina. Kas įstrigo jūsų atmintį, štai pavyzdžiui, kelionės į Taivaną metu?
Turbūt šios laidos nepakaktų išsamiam ir plačiam atsakymui. Iš tiesų susidėjo labai daug dalykų, galbūt būtų sunku išskirti tam tikrą kažkurį vieną, bet vykau tenai pakankamai mažai žinodamas apie šalį, apie politinę situaciją, bet iš tiesų pati stažuotė tikrai viršė mano lūkesčius, nuvykau tenai ir pamačiau tikrai, kad gyvenimo standartai ir kokybė yra tikrai labai aukšta ir labai stipriai pažengusi. Žmonės tikrai daug dirba ir va, tas žmonių atsidavimas darbui, nuolatinis darbas, siekiamybė, tiesiog iš niekur susikurti savo darbo vietą ir žmonės tai daro ir dirba tikrai daugybę valandų ir tiesiog ir natūraliai siekiantys išgyventi ir išlaikyti savo šeimas. Tai būtent pati kultūra, religija, menas, kalba, maistas galų gale, tiesiog viskas yra susidėję į tokią bendrą tarsi paletę ir iš tiesų grįžau labai stipriai, tarsi, na, taip ne vien galbūt darbinė prasme, bet ir morališkai, dvasiškai patobulėjęs, įgyjęs tikrai naujų žinių ir, žinoma, vienas iš siekių buvo susitikti su kuo daugiau žmonių. Na, aš nesu, galima sakyti, akademikas, esu daugiau praktikas ir būtent mano tyriamasis darbas buvo palyginti Lietuvos ir Taivano demokratizacijos procesus. Šiek tiek jau buvau užsiminęs apie tą istorinį ir politinį kontekstą. Tai būtent buvo siekis susitikti su kuo daugiau žmonių, būtent per interviu pobūdžių. Susitikau su daug žurnalistų, politikų, jaunimo atstovo, įvairiausių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų atstovų. Tai būtent tą visą patirtį, kiek įmanoma, stengiuosi pasisemti ir, na, galbūt pavyks jo kažkiek ir pritaikyti čia Lietuvoje.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, kurie tik dabar įsijungėte Marijos radiją, primenu, jog klausotės laidos Gyvenimo spalvos, su jumis aš Tautvydas Krilavičius ir gerbiamas šios dienos svečias, istorikas Tomas Kazulėnas. Taigi, Tomai, ar dažnai keliaujate?
Iš tiesų keliauti norėčiau turbūt daugiau, negu galiu šiuo metu, negu tiesiog sąlygos gyvenimo leidžia, bet tikrai tuo nesiskundžiu ir stengiuosi kiekvieną akimirką tam išnaudoti. Jeigu turiu tikrai mažai keletą valandų, visuomet stengiuosi ištrūkti į gamtą su šeima, aplinkui Vilnių tikrai daug yra pažintinių takų. Tikrai iš mano pasakojimo tikrai ne visuomet verta ir reikia vykti toli, kad, na, įgytum tos patirties, pamatytum ir tiesiog pasisemtum tų įspūdžių. Tikrai yra aplink mus labai daug išskirtinių gražių vietų ir aš visuomet sakau, jog pirmiausia reikia pažinti savo valstybę, savo gamtą, kultūrą, meną ir būtent tik tuomet galima keliauti kitur, na, galbūt papildant, žinoma, savo kelionę, savo įspūdžius. Na ir galbūt norėčiau paminėti vat, savo planuojamą tokią kelionę, ekspediciją būtent kitais metais, vat, su šeima, su žmona ketiname vykti į Italiją ir turėti piligriminį žygį Via Francigena. Tai istorinis iš viduramžių laikų kilęs maršrutas, besitriekiantis nuo Prancūzijos iki Romos, na, kaip sakoma, visi keliai veda į Romą. Žinoma, ištakos siekia ir Didžiąją Britaniją, tai viduramžiais tas kelias buvo labai populiarus, bet, na, jis šiais laikais nėra tiek populiarus ir būtent, vat, sužinojus apie jį, giliau ėmus domėtis, tiesiog, vat, tikrai norime tenai apsilankyti ir ne vien turistų nuvaikščiotais keliais paskui gido vėliavėlę, bet tiesiog stengiamės visuomet savo maršrutus planuoti patys, tai kas mums rūpi, kas įdomu, ką norim aplankyti, todėl būtent ta piligrimystė tenai tikrai būtų vienas iš iššūkių, kuriuos norėtume įgyvendyti ateityje.
O kaip ketintumėt keliauti savo automobiliu, lėktuvu? Nes štai, pavyzdžiui, grįžtant prie to Taivano, kaip keliavot, kaip įveikėt tokį ilgą atstumą?
Iš tiesų kelionės susideda iš labai daug komponentų ir daug transporto priemonių. Dar grįžtant prie pačių ekspedicijų Sibire, tai teko ir traukiniais, ir lėktuvais, ir autobusais, ir tankete netgi keliauti, kad pasiekt pačius atokiausius kampus, kur dar yra lietuvių kapinės, kur gyvena lietuviai, kad galėtume tenai savo tiesiog pridėti ranką ir tas vietas išsaugoti ateičiai, istoriją, ateities kartu. Toms. Ir taip Taivane irgi teko skristi lėktuvu daugiau nei parą laiko su mažu vaiku, su šeima, tiesa, gal nepaminėjau, keliavau. Tai iš tiesų dar vienas toks buvo iššūkis, kad, na, iš tiesų viską galima suderinti, jeigu labai nori, jeigu sieki ir tai nėra savaime tam tikra kliūtis, jog keliaujant vienam individualiai yra paprasčiau. Tiesiog taip gyvenimas kartais sudėlioja ir tikrai buvo labai, labai naudinga ir pačiam vaikui ir visai šeimai būti kartu toli nuo Lietuvos. Tai kaip ir minėjau, pačioje Italijoje keliausime pėsčiomis, tai kadangi tai yra piligrimystės žygis, galbūt už jį yra populiaresnis Santiago de Compostelos žygis, Ispanijoje turbūt pats populiariausias, na, galbūt ateityje jį pavyks taip pat praeiti, tačiau vat, kitais metais iššūkį savo keliame aplankyti Italiją ir būtent Via Francigena, senasis viduram frankų kelių žygis.
O dabar vis pasaulį, ypač sakyčiau, Europą išgazina neramumai artimųjų rytų kraštuose ar ypač Europos širdyje. Štai jei prisimintume visai nesenus išpolius Paryžiuje ar Briuselėje, visą tai priverčia susimastyti, ar verta rizikuoti ir keliauti toliau nei už Lietuvos pasienį juosančią tvorą. Ar nebaisu užsienio šalyse, ypač kai esate labai toli nuo gimtosios Lietuvos?
Kuomet keliaudavo vienas, tai tikrai tokių minčių net nekildavo, tačiau dabar turint šeimą ir tikrai viską planuojant, pasveriant, žinoma, tas saugumo klausimas yra vienas svarbiausių kelionėje. Na, renkamės tiesiog va, tam tikrus taškus, vietas, valstybės, keliones, kurios yra saugiose valstybėse, kur nereikia na, bijoti tam tikrų saugumo iššūkių. Kalbant dar ir grįžtant apie Taivaną, apie Rytų Azijos valstybę, tai iš tiesų tenai trumpai gyvendami ir dirbant tenai tikrai jaučiausi ypatingai saugiai. Tikrai to nežinojau, tačiau ten yra tikrai saugu ir po Japonijos, bent oficiali statistika, tai rodo, Taivanas yra antra pasaulio pagal saugumą valstybė ir iš tiesų jie labai daug į tai investuoja ir tikrai tenai tiek turistas, tiek vietinis gyventojas jaučiasi ypatingai saugus, paslaugus sektorius išvystytas tikrai stipriai ir žmonės visuomet tą padės, nebūtinai darbinti, bet tikrai ta bendra aplinka, bendra socialinė atmosfera yra tikrai labai tokia užburianti, bet na, iš saugios pusės ir tikrai džiaugiamės, jog tenai turėjome galimybę išvykti, pagyventi ir pasisemti darbinės patirties.
Na kągi, mūsų laikas eina į pabaigą. Iš tiesų labai džiaugiuosi, kad turėjome galimybę pasikalbėti apie tokius kasdieniškus dalykus šioje studijoje. Taigi, brangus Marijos radijo klausytojai, siūlau pabandyti išvykti kažkur svetur, ar tai su draugais, ar su šeima, kaip gerbiamas mūsų Marijos radijo laidos svečias Tomas, ir neprarasti progos pamatyti šį gražų pasaulį. Taigi, aš Tautvydas Krilavičius, dar kartą dėkoju mūsų laidos svečiui Tomui Kazulėnui už smagų pokalbį ir atsisveikinu su jumis. Sudie, likite sveiki.
Viso gero.